Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pilot helikoptera, instruktor letenja i opitni pilot svoje dečačke snove pretvorio je u stvarnost. Korak po korak, let po let, od vazduhoplovne opšte srednje škole Maršal Tito u Mostaru, preko Zadra, Murske Sobote, Podgorice, Beograda, borbenog letenja, sleteo je u Dobanovce i osnovao Helimaster, školu za obuku pilota, helikoptera i aviona. O svojim počecima, u prvom delu priče o svom pozivu, govori Goran Krneta, autorka emisije Nevena Matović.
Ispred kuće sam nasip je bio, na tom nasipu je bilo kao neko ostrvce od trave. I mi sednemo kako prolaze ti motori, a mi zamišljamo smo u nekoj brzini, kao da letimo i tako, onda još pogledamo gore. I tako se to polako počela rađati, neko još kad sam klinac bio, kažem, ideja o nekom letenju. Jednom prilikom neku su šljaku doneli, ja nađem olovni galeb G2. I onda sam tako to igrao se s tim i sanjao o tome. Naravno, pošto sam, mama i tata su bili, da kažem, seljačkog porekla, posle kad su prešli u Mitrovicu, radnici obični, o tome onda uvek sam mislio, ne mogu to, ne možemo mi to biti, to uvek neka tamo deca druga. Sedmi, čini mi se, razred sam bio u osnovnoj škole, konkurs na ovaj oglasnu tablu u školi za vojne škole. I prvo što sam video, jedino što me je zanimalo, bilo je vazduhoplovna gimnazija i tad se znala vazduhoplovna opšta srednja škola Maršal Tito u Mostaru. To sam fiksirao i rekao, evo ga. Iako sam bio tad sitan, u preškolskom uzrastu, bio sam prilično bolešljiv. Što sam baš bio za to vreme teško bolestan, jer sam bio operisan tu na klinici majke i dete. Tako. Prvo se prijavim za pregled. To su neki osnovni pregled. Krenuli ti pregled, to su za mene bilo novo. Kandidati koji ispune uslove, znači zdravstvene, moraju biti full. Bez dioptrije, bez ikakvih problema. Zadnji dan nam da je bilo širenje zenica, pa tako da smo se vodili za ruku do stanice, nismo ništa vidjeli. Bio sam na plaži, nešto i ne znam, ne mogu da setim ko mi je donao. Ej, kaže, stiglo je pismo, kad je bio savezni sekretarijat za narodnu obranu, kaže, primljen si u pionari, sam govorio. Odlazak u gimnaziju, to je bio isto kraj augusta, početak, dolazim tamo. Naravno, isto sam otišao sam, jer nisam, pitali su me, tato me pitao, da te vozimo, kako voziš? Nas trojica smo iz Mitrovice bili primljeni. Sad sećam se prve reakcije kad sam pogledao prezimena, moj dobar prijatelj posle, koji je bio, sada je već i poginuo u jednoj nesreći helikopterskoj u Crnoj Gori, Šakbez Belkadi. Njegovo sam ime prvo video tamo na nekom spisku. Pošto je nismo bili u takvoj sredini, nije se ni znalo ko je ko, da li je Srbin, Hrvat, musliman, Rom. Kod nas u to vreme, ja samo znam, pošto u komšiluku bilo dosta Roma, i svi su oni imali tako imen. Ja rekao, gde sam ja ovo došao, vidiš da je Roma. Naravno, posle se to sve iskristalisalo, znali smo šta smo, gde smo. tad se dosta brinulo o deci. Znalo se da se odvajamo od roditelja, tako da su velike krize i tako dalje, upoznavanje. Onda smo išli, ja mislim, 7 dana smo išli na more. Bili smo u nekim kamprikolicama i preko 160 učenika je bilo iz cijele Jugoslavije. Da. Ja sam tada, eto kako su moji bili tad finansijskoj situaciji, ja sam tek tad prvi put video more i znam kad sam ušao prvi put more, pa slano, pa, ali mi je bilo me i sramota jednostavno da kažem da sam prvi put. Tako. I naravno počinje kriza. Bila jedna govornica i to sad bili smo pitomci i čekamo da razgovaram jednom sa mamom, mama pita kako jesi, pa bi teo ti kući da se vratiš, kako ona rekla da se vrati kući, ja reku da, rasplače se tu čuda. To je bila možda vikend, već u sredu sa časa bio nam neki razredni, mi je bio Boranija, tako sam ga zvali, tako i on znao da ga. Ajde Sremac, pošto je naravno Sveska Mitrovica, Sremac, imaš posebno. Ja dole, mama i tata držav. I odmah sedam u auto, idem, sećam se, smo se vraćali negde u Kladanju, bio na Čeva Ape, bila neka fića, čale vozio. Znam da sam bio kući do nedelje, od Lučka, da li ćeš se vraćati. Ne. Moje društvo koje me je vuklo da i stvarala tu setu i tako, se razišlo svaku ovu školu, u srednju školu, vam, tako da sam bio, polovinu njih nisam ni video i onda sam seo i razmišljio, rekao, da ću ja, odo ja nazad, da moj san živi. Druga godina srednje škole su imali prvi put kontakt sa letenjem. Ovo je osmeh, ne može skinuti tog prokletog osmeha Susana. Motivacijom letenje, jedrilice. Ja sam otišao u Mursku Sobotu. Leteli smo na jedrilicama Blanik. Prvo sedanje, to znači. To uzbuđenje, to je bilo čudo. Poletanje i dan danas, mislim, pa da, taj osjećaj mi dan danas drži kad poletim. Nekakav strah. Mislim da niko od nas nije od tih momaka tamo što je bilo, niko nije osjetio nikakav strah, nego samo ono kaće, što pre, nestrpljivost, kad ćemo da letimo. Neki od sretnika su doživjeli da su ostali po 2-3 sata kada uhvate taj termički stup vazduha i ostanu po 2-3 sata, onda su mi zavideli. Kada će... Jednom nismo leteli, bio je jak vetar, jedan od nastavnika je došao i rekao, ko bude održavao krila da ne dodirnu zemlju, znači duže od 5 minuta ima gajbu soka za celo društvo. Ja sam tada, mislim, držao negde 15-20 minuta. U stvari, vetar kako duva, to je kao da je jedrilica u vazduhu. I pošto sa obe strane podjednako duva, onda ti sam palicom tom održao položaj, vežu. Uglavnom, i kaže meni tad jedan od tih nastavnika, kaže, ti ćeš, kaže, u budućnosti biti dobar. Treća godina padobranski skokovi, pre toga jedno desetak dana spremanje za te fizičko obuka, tehnika doskoka i skakanja. Tad smo već dobili te uniforme padobranac, već smo se naložili. Prvi skok, An-2, iz An-2 smo skakali. Naravno, ne skače sam, nego te instruktor po turu, nogom gurne i ćao ragaci. Imali smo te padobrane iz dan danas seđam PD-08 se zvala. Zakače se gurtna za žicu za sajlu avion, tako kad se skoči, on sam povuče ono što padobranac u slobodnom skoku izvolju ručicu povuče, tako logično je, zašto? Znači, ja i dan danas ne mogu da se setim momenta od momenta iskakanja, znači kako me gurno instruktor, do momenta otvaranja kupole. Da. Znači, to mi je dan danas crno. Ne sjećam se, to se negdje izgubilo od straha, verovatno. Otvara se padobran, mi gledam gore kupola, negdje, 800 metara skakali. Ono, čuješ okolo, pošto je gore tišina, se čuješ gore, znači. Doskok. Već drugog skoka, dva skoka smo imali po programu, drugog skoka se već sećam, ali nešto fantastično bilo. Na početku četvrte godine već smo imali selektivno letanje. Ta, u tih 10-12 sati, koliko je bilo po programu, leteli smo na avionima UTVA 75, trebalo se već dobiti neka slika koliko je ko, kakvu motoriku ima, orijentaciju, kako fizički podnosi letenje i tako dalje. Iako je sama reč govorila selektivno letenje, ja sam sve imao u glavi da je to nešto, ono, idemo opet neka motivacija i tako dalje, u stvari većina nas. Ono što je mene tada karakterisalo i sada, je da nisam imao, što se tiče letenja, nisam imao nikakvu tremu. Odleteo sam taj let i pita mene sad taj, mislim da je bio počinio čak i potpukovnik. Pa šta misliš ti, kaže Krnić? Pa reku, ja imam osjećaj da je dobro. Meni kaže, imaš dobar osjećaj. I da, što je zanimljivo u tome, vratio sam se, to je bio oktobar, kad sam se vratio u gimnaziju i moj tada načelnik klase nešto mene zove, kaže, Krnić, dođi do mene. Moram nešto da te pitam, kako ovako slabo ocenu? Ja kažem, kakvu ocenu? Pa kaže, čoveč, vi ste bili na selektiju, vi ste ocenjivani tamo. Pa koliko sam imao, kaže on, znači dan danas se sećam i pogleda i kaže, imao si 6.92. Ja rekao, ovaj mi je rekao, kao imam dobar osjećaj, ja vam 6.92. I dosta je tu, moj drugo otpalo na tom selektivnom letenju. Sad znam, ako u grupi bude 30-ak, sigurno 10 ih otpadne u toj proceni. Onda naravno dolazi akademija, dolazak. E, to je tek bio šok. Kad mi dolazimo iz... Bili smo u Mostaru, živjeli smo onako, da kažem, raskošno za taj period našeg života. Imali smo sve. To neko vojničavanje, mjesec dana, vojna obuka, sve kako se odnosi prema starešinama, kako se... Znači, više to nije ono dečački... Sad je prava vojska i to... Prema vojnicima su bili blaži standardi nego prema pitomcima. Odlazak u Benkovac i to kidanje, ustajanje u pola pet, ono, poljski uslovi, brijanje, sređivanje, nikad se naspavati. Znači, preko dana zanimanje, po ceo dan puška, trči, lezi, dik se, ustaj, sedi. Posle podne je kao odmor. Znači, popadamo, pa ne može nas probuditi, u pola pet je ustajanje opet poslopodne, ustajanje za poslopodnevno zanimanje. Znači, ne, to je bilo bolno otvaranje oči. Uglavnom, prođe to neko, taj 30. dan smo imali taj neki usiljeni marš, 35 km od Benkovca do Zemunika, gde je bila akademija. I tu smo popadali, znači, žuljevi, posle lečenje, dva dana, tri posle toga. I naravno, na kraju prve godine je bio odabir piloti aviona, piloti helikoptera. Zdravstveni kriterij bio najbitniji. Prvo se uzimalo u obzir ono selektivno letenje. Ja šestica, 6.92. Način razmišljanja, brzina razmišljanja, sedišna visina, ma milion stvari. Radili smo i motoriku. Ja sam prvo bio određen na avione, ali je tokom, do kraja semestra je jedno desetak ljudi popadalo na tim predmetima fizika, matematika i oni su nas 10 koji smo imali po tom načinu rangiranja smo bili na donjoj tabeli za pilota aviona, jednostavno nas prebacilo pošto je falilo. Bio sam tad u to vreme, u tom momentu razočaran. jer sam ja ipak došao da letim avion. Sve to vreme, polako, vreme leči sve, treći semestar počinje, završavamo tamo negde u januaru, počinje letenje. I stalno je bilo selekcije, stalno. Znači u svakom momentu selekcije, da li ćeš završiti, neće završiti. A to ti je san. Jer bilo je slučajeva, recimo, ovaj, i pored ovih, bilo je i tih zdravstvenih zahteva. Jednostavno u nekom momentu ne ispunjava neki od kandidata. Mi su svi bili kandidati kao za pilota. Jednostavno kad imaš neki problem koji je recimo u civilisu bio, nije bio problem, ali za nas jeste, prekid školovanja. I to je bilo onda rušenje, jednostavno rušenje sveta. Ništa nije imalo smisla. Znači katastrofa. A onda su nama te govorili kao ima leba i bez neba. Međutim, to je bila mala utjeha. Slaba, slaba. Zašto je helikopter zahtevniji od aviona? Na početku ti prvi pokazni časovi, ovaj, dok gledaš instruktora kako on to radi, krmo, ovo je lagano, ima da završimo. I kad kreći, sad dok je u pitanju letenje po zonama, mislim to je zonsko letenje gde se uvežbava i zaokret, i to je sve prilično slično avionom, znači 95%. Međutim, problemi nastaju i kod sletanja i kod lebdenja. Kad je krenulo lebdenje, znači helikopter ide rke gore, 5 metara levo, desno, gore, dole, kažeš sebi, ja ovo neću nikad završiti. Letimo tako, znači ti se mučiš tamo, ubijaš se da zaustaviš helikoptere, nastavi, stavi prst na palicu, on stane. I naravno to su faze, to je trajalo, traje jedno desetak sati, ovaj, dok se ne stekne osjećaj komandovanja, veličina pokreta, koji ne može niko da ti kaže koliko se palica pomera, nožne komande ili tako dalje, na zemlji se bira neki orijentir u odnosu na koji održavaš položaj u prostoru. U jednom momentu progledaš i kažeš, ja, vidi, pa, ej, ovo je lako, Bog, a ja sam mislio da je to. Ide lagano obuka, kako vreme prolazi, sati provedeni u vazduhu, sve to onako ide kao pikovi pa padanje, ali uglavnom ide neki progres i tako dalje. U Mostaru, ovaj, to je bila treća godina, znači leteli smo na helikopteru Gazela i te godine počinje uvođenje helikoptera Mi-8 u obuku pitomaca. Ja se naravno prijavljam za obuku na Mi-8 i tad mi govoriš, tad ćeš na Mi-8, to je za babe, ovo, ono, dede. Da. Međutim, meni je to nekako bio zanimljiv helikopter, velik. Dva motora, 12 tona i tako dalje. Četvrta godina, nastavnik mi je bio kapetan Jozo Radić, jedan divan čovjek, tako dalje. Sad negdje, kako sam čuo u Švedskoj, kako su počeli sukobi, on je otišao u Švedsku, nije teo da učestvuje u tome. Četvrta godina, završetak, ja sam tada poželeo da dobijem Zagreb da radim. Međutim, dobijem Mostar. Vraća i opet Mostar. Ok, kreće tu i nisam dugo ni radio, mislim godinu i nešto, već počinju ovi nemiri. Oženio sam se u maju, 4. maja 1991. Sa svadbe me zovu da se javim u jedinicu u Mostar, pošto je bila već prvi problem i blokada, oklopna jedinica tamo prema Ljubuškom i tako dalje. Nekako ja to izbegnem. I onda naravno počinje sve to. U stvari dobio sam prvu, sam raspored dobio u Split, ne u Mostar. Ali već je to neko tad odredio, da li je znao, i prebaci nas, svih nas, 8-9, koliko smo završili na Mi-8, dobili smo da radimo u Mostaru, i kreće sav sav taj rat, kako da ga nazovem, taj nesrećni rat i... I naravno tad počinje prvo osipanja, Hrvat ide kod Hrvata, musliman kod muslimana, što je za nas bilo strašno i mi to nikako nismo mogli da prihvatimo. Jer smo bili svi tih 8 godina tokom školovanja zajedno, nije niko nikog pitao, niti znao ko je šta. Naravno, mi smo se mnogo razočarali tad u životu i sve to. 92. već smo uključeni u sva ta ratna događanja i to borbeno letenje, kako smo mi nazvali. Iako mladi, ja sam imao koliko, 24 godina. Katastrofa. Negde u novembru 92. pošto sam živeo u jednom delu Mostara, to je bio uglavnom hrvatsko stanovništvo bilo, majka od jednog mog školskog druga došla je do saznanja da, pošto je već bilo otimanja pilota, došla je do saznanja da jednog pilota u tom i tom delu grada planiraju da otmu. U stvari to sam bio i ja. Mislim, samo zato što sam bio pripadnik KNA i tako dalje i tako dalje. Te noći pakujem stvari sve i naravno odlazim. Opet ne shvatam šta sam to uradio i tako. I dolazi mi prekomanda za Banja Luku. Bio sam srećen pošto idem tamo. I naravno, bilo je strašnih stvari i tako dalje. Od prvo neprijatno sam imao, neprijatno, životno ugrožen, 17 pogodaka sam imao u jednom letu. Srećom, niko, sve meci su zujeli oko glave, ali preživjeli. Bilo je kolega koji su bili oboreni i tako dalje, sa smrtnim ishodom većina. Jednom priliku sam bio svedok bukvalno masakra u jednom selu. Tada sam se setio slika u Jasenovcu koju sam video, priza kuće, pobijeni žena, deca, zaklani i tako dalje. Mislim, žao mi što moram to da kažem, ali bukvalno bilo je tako. Posle tih ratnih zbivanja, otišao sam za Podgoricu, nigde ničega u odnosu na ono gde sam živeo, tad Mostar, Zadar, tada je Podgorica baš bila, došlo mi da zaplačem. Tu sam počeo da radim kao nastavnik letenja i ono što nas je ispunjavalo, jednostavno poziv pilota, puno ljubavi. Znači, to ne može da se opiše. To celog života si posvećen tome. Samo da si sposoban, si zdrav. Onda naravno dolazi ta i te godine neimaštine i svega i stalne neke nesigurnosti i materijalne i ove druge, znači bili smo u stalnom nekom ratu, znači pa do 99. smo bili stalno u ratu i mi smo bili stalno u ratu, svi pripadnici tada moje jedinice su bili pod navodnicima u ratu. Već tada, 94. ja već počinjem da razmišljam o nekom civilnim dozvolama, o nekom civilnom letenju i tako dalje. Naravno, nisam još bio spreman. Tako sam u jednom momentu razmišljao da negde odem u neku zemlju na zapad. Jednom sam čak i pokušao da odem na Novi Zeland, ali sreće sam se predomislio. Ne treba da idem u tuđinu da bi bio materijalno, probat ću ovde. Mada je to trebalo godina i godina da se, što kažu, da se materijalno stabilizuje. Još dok sam bio u gimnaziji, uvek ti je bilo u glavi taj povratak negde kući, povratak kući. Za mene je to bio povratak negde, dolazak u Beograd. Pa onda sam razmišljao, ok, sad ću završiti srednju školu, akademiju. E, kad završim akademiju, onda ću da, verovatno ću dobiti premeštaj službovanja u Beograd. Onda ću tamo raditi i onda ću da postanem opitni pilot. To je bilo u mojej glavi. Vraćam se na Podgoricu, tamo već 93. to je bilo katastrofa što se tiče. Nisam imali bukvalno porodicu, nisam imali osnovne sredstva za život i tako dalje. Nekako to prođe, pojavi se ovaj deda Avram, pojavi se dinar ona i malo nekako to živnulo. Što se tiče letenja, najveći deo iskustva sam stekao u letenjem u Podgorici, u Crnoj Gori. Imao sam i kolege, starije su bile, stvarno su bili pravi majstori svog zanata. I... Znači, 90. godine sam završio akademiju. 92. što je bilo apsolutno fantastično, sam dobio već preporuke da postanem vođa posade. Sa toliko godina to je već bilo naučno fantastično. Dolazim u Podgoricu sa preporukama za polaganje ispita za vođu posade i već tada sam imao, da kažem, nekih problema od starih kolega. I imao sam jednog dobrog komandira koji mi je dao savjet, ajde Gorane, ovako kaže. Jesi, spreman si, mislim, to je za nas isto kao u svakom poslu neki napredak u karijeri, a naravno za nas pilote tu puno znači da postoješ vođa posade, to bi, što bi reklo, kapetan. I tada mi on kaže, ajde, da ostavimo sljedeću godinu, da ne stvaramo sad neke probleme ovde, neka ovdje završi ovi stariji, pa ćemo polako. Već 93. sam postao vođa posade, to je 25 godina sam imao, što je bio nevjerojatan uspjeh. Sve te godine tu dolazi 99. rat, opet bombardovanje, preživljavanje, čuda. Pred samo bombardovanje konkurisao sam za vazduhoplovni centar, da budem opitni pilot. To je 98. bilo, 20 kandidata se prijavilo. Moj kolega iz jedinice i ja smo dobili zeleno svjetlo. Ja sam bio na prvom mjestu, on je bio na drugom. 99. po završetku bombardovanja ja dobijam poziv. Prvi let posle bombardovanja u tadašnjoj Jugoslaviji pravim ja i prelećem iz Podgorice u Beograd. Dobijam poziv za to da sam primljen u VOC, odlazim kod mog idola, pukovnika Marijana Jelena, tražim razgovor sa njim, naravno on me prima, ja mu objasnim situaciju, sve je ok, moja velika želja, ljubav je da postanem to, da radim taj posao, ali više ne mogu da razmišljam o neimaštini porodica, niti imamo stana, podstanari. Rekao, dobio sam neki stan i želeo bi da sad ostanem tamo i sada radim. I moram da mislim na porodicu. On kaže, ok, razumem sve, problem, nema problema, šta ćemo tu je, šta je tu je. Posle toga sledi ovo izbacivanje iz stana, prošle dve godine, žalba na tu dodelu, veze, pošto je to bio neki vojni pravobranilac. Ja sam bio na nekom usavršavanju u Beogradu 6 mjeseci i tražim razgovor sa njim. Pojavljujem se ja opet kod pukovnika Marijana Jelena. Da li važi za mene onaj konkurs od pre dve godine? On kaže, važi. Kaže, to je bio petak. To je trajalo možda 3-4 minuta, taj razgovor. Čovjek ima posla, ja izlazim, razmišljam, ja čovječe, nikome ovako brzo nije skinuo s dnevnog reda. Ništa u Podgorici, ponedjeljak ujutru, 6:30 počinje radno vreme, u 6:50 zvoni telefon, taj moj prijatelj, što sam ga pomenuo na početku, kad sam došao u gimnaziju, taj Šagbaz Bihladin, sedi za stolom i diže slušalicu, da, gospodine pukovniče, tu je. Kaže o meni, mamu ti, kaže, zovete Jelen. To je sad bilo, ja reku, izvolite, gospodine pukovniče. Kaže, pokrenuo se, evo sad upravo pokrećem sve papire, postupke i tako dalje. To je bilo sve. Znači, za mjesec dana ja dobijam prekomandu vaspitni centar i počinjem sa radom.